Čia pozicija ir ministras pirmininkas Saulius Skvernelis su mumis prie žinių radijo stalo. Labas rytas.
Labas rytas.
Šypsotės, geras tas premjero darbas.
Nelengvas,
Skėtis
paprastas.
Skėtis palaikytas ir mašina prie durų priveža.
Na, truputį reikėjo paėdėti.
Kad man tokia.
Arčiau galėtų, bet nadėja neįmanoma.
Mėginsim kažkaip įspręst gal kokį kilimą raudoną kitas. Gerai, premjerė, apie savaitės įvykius šnektelkim. Po daugiau kaip mėnesio pertraukos atnaujinta jūsų tradiciniai susitikimai su prezidente. Tai įtampos mažiau bus tarp valdžios grandžių, kaip čia vertinta?
Valdžios turi bendradarbiauti vienareikšmiškai. Dėl to vasaros laiko tarp įpratamdyti pauzė buvo natūrali, tikėtina. O dabar darbinė susitikimai atnaujinami yra.
Ir vakar turėjot susitikimą, taip. Kaip suprantu, tai jau tam tikrą atmosferą jaučiat, nes šiaip prezidentė, kaip suprantu, jos charakteris toks, kad neduot atsipalaiduoti niekad aplinkį esantiems ir valdžioj esantiems.
Manau, irgi panašus. Mes neturim galimybės ir neturim netgi teisę atsipalaiduoti dėl to, kad atsipalaidavimas reiškia stovėjimas vietoje arba grįžimas atgal. Dėl to aš tikrai vyriausybė pasirengus eiti į priekį. O dėl niuansų, nuomonių įsiskyrimo galbūt, arba tų kelių matymo skirtumo, bet svarbu bendras tikslas. Tikslas yra vienintelis, tai yra šalies progresas, gyventojų gerovės kilimas ir tas tikslas tikrai sutampa.
Na, šiaip gerai, kad susitikinėja valdžios, bet tik gal nėra gerai, kad nepraneša visuomeniai, neatsiskaito apie ką kalba, kokios pozicijos, kokie argumentai, vat reiktų daugiau transparencijos.
Aš manau, kad tie tokie susitikimai, kurie yra kelbėmi oficialus, tai tikrai negalėtų niekas skūstis nei žiniasklaida, nei visuomenė, kad informacijos nėra, bet na, turim suprasti. Tiek ir pas prezidentė, tiek ir pas mane, ir matyti Seimo pirmininkai yra susitikimai, kurie darbininiai, rutininiai, ir jeigu mes turėsime apie kiekvieną iš jų po to išėję pasakot kalbėtis, tai na, dirbsime tik tai su jumis, bendrausime. O visuomenė na, tikrai sužino tos momentus, kurios reikia svarbiausius, bet tokia praktika buvo įprasta ir manau, kad mes laikysimės jos. Darbiniai, rutininiai susitikimai, jie yra, o turinys nebūtinai turi būti laikas skelbiamas.
Ne, nemanot, kad reikėtų tiesiog visuomeniai pasakyti, apie ką kalbėta, kokie klausimai, kokios pozicijos.
Aktualijos, mes kaip ir dabar kalbam apie aktualijas, tai kalbam ir apie politinės aktualijas.
Gerai, premjere, ką jūs kaip žaliųjų frakcijos narys, valstiečių žaliųjų frakcijos narys, manot apie kertamus medžius Kaune?
Na, matyt, paprastai atsakymas būtų tikrai, jeigu galima bent vieną medį išsaugoti, tą reikia ir padaryti, vienareikšmiškai. Nes mes galime didžiuotis ir Kaunas ypatingai, tas pats ir Vilniuje yra, kad tikrai mes turime žalius miestus, turime žalias erdves, kurios šiais laikais, sakykime, tokios pramonės augimo laikais ir labai na, retas atvejis galbūt kitose šalyse, kitose sostinėse. Dėl to kiekvieno medžio išsaugojimas tai turėtų būti ir, manau, yra prioritetas ir mes matom daug projektų įgyvendintų, kur netgi sugeba architektai įkomponuoti įstatinius, net įstatinių vidų medžius. Taip, kad tokia pozicija yra na, vienareikšmiška. Tačiau yra projektai, kuriuos įgyvendinant matyti neišvengiamai reikia daryti korekcijas. Ypatingai tais atvejais, kada medžiai yra pažeisti, seni arba keliantys grėsmę tiek žmonių, tiek eismo saugumui, tada priimame kitokie sprendimai. Tačiau apie savo sprendimus ypatingai, na tikrai mes galim pasakyti, kiekvienam lietuviui, gero medis yra labai brangus, tokiais jautriais klausimais, tie, kas priima sprendimus, labai turėtų aiškiai komunikuoti ir visuomeniai paaiškinti, galiausiai net ir tiem, kurie turi kategorišką kitokią nuomonę, kad na, net ir gatvės galbūt rekonstruoti nereikia, vien dėl to, kad išsaugoti medžius, reikia vis tiek su jais kalbėtis ir paaiškinti savo pozicijas. Kita pusė, be abejo, žmonės turi teisę protestuoti, mes demokratinė šalyje gyvename, tik tai visi procesai turi būti griežtai laikantis įstatymų.
Supratau, tai šitoj situacijoje per daug jėgos buvo iš valdžios vertikalės, ar ne?
Aš ar komunikacijos nevertinu, kad tai buvo per daug valdžios, kalbant apie policijos pareigūnų, jie atliko savo pareigą.
Neperspaudė, nemanau.
Jie atliko savo pareigą dorai ir sąžiningai. O matyt, kad į tokią situaciją atėjo, kada tokius ginčius turi spręsti policija, tai yra jau negebėjimas, sakykime, tie, kurie priėmė sprendimus, paaiškinti visuomenėje galbūt savo sprendimų.
Situaciją reikia be policijos tokią susivaldyti, jūs manytumėte?
Vienareišmiškai visos situacijos, kurios liečia galbūt dialogą, bendruomenės dialogą, jos turi būti be policijos. Policija labai dažnai yra pasitelkiama spręsti tuos klausimus, kuriuos tikrai neturėtų kištis, neturėtų lysti, bet kada yra įstatymo pažeidimai, policininkas neturi teisės, jisai dvejoti, abejoti, jis privalo vykdyti savo pareigą ir blogai, kada pabando ar vienas ar kitas politikas tokiu atveju da surasti dėl politinių ar politikų nesusikalbėjimo, nesusikalbėjimo su visuomenė, pabando tą dėmesį nukreipti ant pareigūnų, kurie sąžiningai vykdo savo pareigas.
Ramūnas Karbauskis piktinasi, kad augančios ekonomikos vaisius reikia skirti skolai dengti. Jis sako, kad reikia keisti fiskalinės drausmės įstatymą ir tai padėtų gerinti greičiau žmonių gyvenimą. Ekonomistai kritikuoja tokius svarstymus, turiu omeny banko ekonomistus, tiek Mačiulį, tiek Nausėdą, sako, kad net retorika yra pavojinga tokiais klausimais. Jūs, premjere, arčiau Karbauskio ar arčiau Nausėdos? Šiuo klausimu.
Aš arčiau įstatymu. Ir taip, man irgi galbūt ir nėra smagu matyti, kada mes turim augančią ekonomiką, turime gerai surenkame biudžetą ir matai, kada surenkami mokesčiai, jie tikrai gerokai didesni, negu buvo planuoti, suplanuoti, patenka į biudžetą ir tikrai atrodo natūralus žmogiškas noras tą surinktą didesnį, geresnį biudžetą perskirstyti ir panaudoti tom reikmėm, kurio šiandien yra tikrai, na, visur, kur tik pažiūrėtume, yra poreikis didžiulis. Tačiau mes turim suvokti, kad išlaidos mūsų, jos yra pribotos ir nes negalime elgtis Lietuva šiandien kaip, na, atskira valstybė, atskira ekonomikos dalis. Mes esam pirmiausia eurozono šalis, turime įsipareigojimus labai griežtus. Po krizių pietų valstybėse Europos komisija sugriežtino fiskalinę drausmę. Numatytos sankcijos, baudos galiausiai už pažeidimus. Dėl to šitoj vietoj, na, mes tikrai turim teisę, kaip jau minėjau, demokratinėje valstybėje diskutuoti ir tokias abejonės reikšti. Galiausiai visuomenėje paaiškinti, kas irgi labai reikalinga, žmonės nesupranta. Kodėl, kaip jau minėjo, surenkant biudžetą negalima duoti, išmokėti, pakelti, papildomai skirti kažkam. Tai vien dėl to, kad mes negalime viršyti deficito, kuris yra apibrėžtas labai aiškiai ir galiausiai dar daugiau, sakykim, kalbant apie sekančių metų biudžetą, mums irgi laukia nemažai iššūkiai. Ir tokios kalbos, įvairius pasvarstymai, garantuotai mums bus pakankamai sudėtinga, nes vėlgi tai bus jau trečias kartas, kada iš esmės mes turėsime biudžetą derinti pirmiausiai su Europos komisija ir aišku, bus žiūrima, ir taip žiūrima, bet bus žiūrima šiuo atveju pakankamai matyti griežtai dėl mūsų tokių pasisakymų viešų, bet yra
alternatyvus. Gali sugriežtinti Europos komisija savo požiūrį mūsų biudžeto
peržiūrą. Požiūris tikrai ne, bet mes tikrai darome įvairiausius reformas, ta pati vadinamo socialinio modelio struktūrinė reforma. Kad tenai taptų struktūrinė reforma, tikrai reikėjo pasistengti ir buvusiai vyriausybė, ir mūsų vyriausybė, jinai būtų pripažinta ir dėl to, vat šioje vietoje, tos išlaidos, kurios susijęs su socialinio modelio įgyvendinimu, jos nebuvo pripažintos kaip didinančios deficitą ir mes galėjom šitą struktūrinę reformą padaryti. Tai kalbant apie kitus tokius globalius pokyčius valstybėje, vienintelis kelias yra būtent vėlgi per struktūrinės reformos darymą ir aiškiai parodant, ką tai duos mūsų valstybė, mūsų ekonomikai, mūsų visuomeniai, tos struktūrinės reformos įgyvendinimas.
Supratau, tai per šitą kelią jūs siūlote eiti, bet Ramūnas Karbauskis, kaip suprantu, argumentuoja, kad tai didina emigraciją, mokytojų atlyginimai, biudžetininkų atlyginimai ir neleidžia jiem pagerinti gyvenimą.
Galėtume elgtis ar bandyti elgtis taip, kaip elgėsi galbūt, vėlgi, aš nenorėčiau įvardinti tas pietų Europos valstybės, tada, kada tu gauni tą didesnį galbūt atlyginimą, kurį praktiškai visą suvalgo infliacija, tai matyti iš to irgi didelės naudos nėra. Arba kada ateina valstybė tokį momentą, kad iš esmės reikia skelbti bankrotą su pasiekmėm, tada būna pasiekmės jau visiškai kitokios. Galbūt pagyventi trumpai, gerai, smagiai galima, bet ateis tas laikas, kada reikės už tą tokį gerą gyvenimą mokėti. Ir mes turime nuosekliai, tikrai nuosekliai naudotis mūsų ekonomikos augimu, skatinti tikrai tų gerai apmokamų darbo vietų atsiradimą, traukti investuotojus, o tai mes matome, akivaizdžiai šalyje vyksta ir tie procesai, kurie per pirmus pusę metų parodė ir investuotojų pasitikėjimas mūsų valstybę. Ir tie mokestiniai pakeitimai, kurie numatyti nuo kitų metų, skatinant technologinį atsinaujimą, tai reiškia gamybos plėtimą, našumo augimą, tai visa tai susijęs su mūsų gyventojų pajamų didėjimu. Ir tokiu būdu mes tikrai galėtume stabdyti tuos procesus negatyvius, kuriuos šiandien turime.
Na, džiaugiatės laidoje, kad mokesčiai neblogai byra, mokesčius neblogai surenkam ir akcizas čia taip pat klausimų ir, žinot, tokio dėmesio padidinto, ypač alkoholio akcizas kelia, visi žiūri, kaip čia bus, ar čia mažiau surinksit, kaip suprantu, Liepa surinkta daugiau negu pernai Liepos mėnesį. Vat ką rodo tas surinkimas? Mažiau geriam ar nemažiau?
Akcizų pakėlimas, kuris buvo tikrai pakankamai drastiškas, kalbant apie silpnąjį alkoholį, ypatingai alų, jisai tikrai pasiekė tuos rezultatus. Akcizų surinkimas jisai nėra sumažėjęs, mes iš esmės surinkame daugiau arba tą patį, pagal atskirus mėnesius buvo, kai buvo ir gerokės viršytas, bet čia dėl tam tikrų mokestinių pasikeitimų šanksilių. Turime vartojimo sumažėjimą sektoriuose, kas atskiruose, silpnųjų alkoholinių gėrimų. Tai, manau, tikslai yra pasiekti, kad yra galbūt tas suvartojimas mažesnis, akcizų mes tikrai nieko nepraradome, kas buvo gazdinama. Ir toliau kalbėti tikrai nereikėtų, kad mes kitais metais vėl tokiom pačiom proporcijom drastiškai didintume akcizus. Manau, kad, ką mes ir pasakėme, vyriausybė stebė, metų pabaigoje apibendrinsime, kokie rezultatai yra pasiekti ir kalbėti, kad kitais metais mes turėtume vėl drastiškai kelti akcizus, tikrai ne. Vyriausybės pozicija yra tokia, jeigu kalbant apie silpną alkoholį, jo labiau, kad mes vykdydami akcizų politiką turime privalome stebėti ir kaimyninę šalis, kas vyksta. Ir nepaisant to, kad Latvijai taip pat kelia akcizą, vykdėdami savo reformas, vis tiek mes dar būsim tokioje situacijoje, kad dalis tos rinkos jos tikrai bus patrauklesnė tiek Latvijoje, tiek Lenkijoje. Ir mes siekdami savo tikslų privalome, manau, vykdyti subalansuotą politiką galiausiai. Reikia nepamiršti ir kaip tai atsiliepia į mūsų atskirų ūkio šakų rezultatus ir, manau, gąsdinti vėl, kad reikia drastiškai kelti akcizus. Ne, manau, kad vyriausybė laikysis tokios pozicijos, kad kalbant ypatingai apie silpną alkoholį, tai nematau tikrai prielaidų, kad reikėtų tokius žingsnius daryti.
Maždaug ta pozicija status quo lygį turėtų išlikti, kokie dabar yra akcizai, neturėtų jų judinti.
Manau, tuos tikslus, kuriuos išsikėlėme metų pradžioje pakeldami akcizus, aš manau, kad pagal tos skaičius, kuriuos turime, mes tikrai pasiekėme. Tai vėl bandyti dar kažką eksperimentuoti. Šiandien tikrai aš nematau jokio reikalo.
Gerai, aš dar turiu klausimų, bet laiko beveik nėra. Premjerė, jeigu galima tokiam blitz režime trumpų klausimų, trumpų atsakymų. Vat kas kelia nerimą, kalbant, biudžetą sakot gerai byra, mokesčiai gerai. Vat kas premjerui kelia nerimą, kalbant apie ekonomiką, jeigu trumpai?
Didžiausias nerimas, ko gero susijęs su mūsų ekonomikos augimu, yra tai, kad tai vyksta dėl mūsų vidaus vartojimo, didelio vidaus vartojimo. Ir tai sąlygoje tai, kad darbo rinkoje yra didžiulis spaudimas, privalo ir keliama, ir natūraliai, tai vėlgi mes matom iš statistikos duomenų, ypatingai privačiam sektoriui keliamas yra algos, nes yra spaudimas tiesiog padarytas natūralus dėl darbo jėgos trūkumo, tada didinam vartojimą, tuo pačiu auga infliacija ir mes skatiname tokią spiralę, kuri gali vėlgi atvesti prie tam tikrų neigiamų pasiekmių, dėl to viešųjų finansų atsakingas vartojimas, jisai yra labai svarbus. Tai bet norėtųsi, kad mūsų augimas būtų pagrindas susijęs, nors ir tai yra veik 18% augo eksportas, tai yra su eksportu ir su mūsų produktyvumo arba darbo našumo augimu, kaip jau minėjau, investicijos, kurios bus daromos ir numatytos ir planuoja verslas daryti, tai susijęs su mokestiniais pakeitimais garantuos iš tikrųjų, kad mes galėtume aukti ir per produktyvumą ir darbo našumo didėjimą.
Siūlote įteisinti specialų prokurorą, kuris tirtų aukštesnio lygio korupciją, politikų korupciją, tų, kuriems galioja teisinės neliečiamybės institutas. Premjerė, kaip jums atrodo, ar šito anachronizmo teisinės neliečiamybės apskritai nereikėtų mums panaikinti?
Tai irgi politinio susitarimo reikalas. Aš manau, kad taip, tai reikėtų naikinti, skyrus vienintelį galbūt atvejį, kada, kalbant apie Seimo narius, kad taps neliečiamybė reikalinga arba kyla grėsmė dėl tiesiogiai vykdomų pareigų, dėl pasisakymų Seime, dėl sprendimų tam tikrų, visa kita, tai tikrai anachronizmas yra, kalbant apie specialų prokurorą.
Tiesiog palikti tose vietose, kur politinis susidorojimų kvepia.
Kada, iš tikrųjų, nesant tokios apsaugos, teisinės apsaugos, gali būti bandoma susidoroti.
Šitų įrankių baudžiamosios teisės žaist gali, taip.
Taip, kad tas turi išlikti.
Bet kur yra kitas pobūdis nusikaltimų?
Sakykime, atsimim, jeigu gerai pamenam, tai kažkada tai buvo ir administracinė teisenoji neliečiamybė. Nors tikrai nieko bendro tai neturi su vykdoma veikla, jinai buvo panaikinta ir kas atsitiko? Nieko neatsitiko. Tai kalbant apie specialų prokurorą, taip, tai mūsų vyriausybės programoje numatyta. Tai yra tikrai prokurorai, kurie tyria ypatingų rezonanso, o tai dažniausiai susijęs su stambios korupcijos arba politinės korupcijos bylomis ir mūsų įsitikinimu, kad šis prokuroras turi turėti visiškai kitokį statusą, socialinę apsaugą, garantijas, kad jis galėtų drąsiai, nepriklausomas būdamas, negalvodamas apie savo ateitį, tik laikytis griežtai įstatymo ir būdamas tikrai čia reikia ypatingai drąsos ir atsparumo įvykdyti savo pareigą, nes labiausiai, kas kerta pasitikėjimą valstybę, tai yra, kada žmonės mato, jog padarė didelius ar sunkius korupcinius nusikaltimus, ypatingai politikai, jie lieka laisvėje.
Dar štai klausimas atsiųstas klausytojo Igno, jis klausė jūsų premjerę, cituoja štai informaciją, prieš kurį laiką viešoje erdvėje buvo paskelbta, kad Seimo narės socialdemokratės Rasos Budbergytės vyras buvo įdarbintas turto banke, įstaigoje, kuri buvo pavaldi Rasai Budbergytei, kai buvo finansų ministrė, ir čia vat visa faktologija jo aprašyta, ir vakar, sako Ftekas, kuris aiškinasi dėl valdininkų ir politikų etikos, paskelbė, kad netirs šio įvykio, nes nėra teisinio pagrindo, tačiau pažymėjo finansų ministerija ir turto bankas dar turi pasiaiškinti dėl šito. Todėl norėčiau jūsų ir premjero nuomonės, ar nereikėtų priimti įstatymo, kuris neleistų ne tik politikams patiems eiti pareigų jiems pavaldžiose įstaigose, kaip yra dabar, bet ir užkirst kelią jų artimiesiems įdarbinti būti įstaigose, kurios anksčiau buvo pavaldžios konkretiems politikams. Vat, kaip suprantu, Rasos Budbergytės atvejis klausytojų Ignui iškliūva. Kaip premjeras vertina šitą situaciją?
Neigiamai ir ministras finansų kada baigs atostogas, o kitą savaitę darbuosis ir mes prie šito klausimo grįšime. Tikrai aš noriu žinoti visas tas aplinkybės, dėl ko ar kaip buvo įdarbinti. Tokių pavyzdžių mes turime, deja, tai irgi kerta visuomenės pasitikėjimą, kalbant apie viešąjį sektorių, kada mes šiandien kalbame apie tą pačią ar valstybės tarnybą ir manome, kad jinai yra gerai veikianti. Tai yra visiškas diskreditavimas, kalbant apie priėmimą į tarnybą, po to tarnautojų vertinimą. Šiandien, kalbant apie tą patį darbo užmokestį, didesnė vos nedalis gali būti taip, kad kintama dalis arba priedai, kurie šiandien yra skiriami labai subjektyviai, už krūvį viršijantį ypatingą arba įprastą krūvį. Tai yra būdas iš tikrųjų tą viešam sektoriui pakelti atlyginimus, bet tai nieko nėra susiję bendro su darbo rodikliais, darbo rezultatais ir tą sistemą mes privalom pakeisti. Ir dėl to, manau, kad mes prie šito klausimo tikrai grįšime ir aš linkęs būčiau pritarti klausytų.
Net ir įstatymuose, sako, nepotizmą galima būtų kažkaip apvaldyti, kad ten artimieji ir giminės nebūtų
dar. Jeigu mes, sakykime, turime daugiau mažiau sureguliuoti teisiškai dėl tų žmonių, kurie baigė karjerą ir po to negali įsidarbinti irgi tam tikrose įstaigose, kurios buvo pavaldžios kuravimo, tam tikras atšalimo laikotarpis, taip vadinamas, turi būti. Tai kalbant apie artimus giminaičius, šeimos narius, manau, kad situacija turėtų būti analogiška, nors aišku, tai vėl, jeigu tai yra politiko, galiausiai bus apsisprendimas, nes šeimos nariai, jie tampa tam tikrų įkaitų, galbūt yra tikrai aukštos kvalifikacijos kompetencijos, bet manau, jeigu jį tokie yra, tai galėtų nepavaldžioje sferoje tikrai rasti darbą ir įsidarbinti.
Ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio pozicija, ačiū, kad atvykote į tiesioginę laidą, ačiū klausytojams ir iki kitų susitikimų.